În dimineața aceasta, în seara aceasta, să deschidem împreună cuvântul în același loc pe care l-am citit și duminica trecută, 1 Petru, capitolul 2. Voi citi același text, primele 12 versete, și împreună aș dori să încercăm să desprindem gânduri din partea lui Dumnezeu, gânduri care ne pot ajuta să ne autoevaluăm din punct de vedere duhovnicesc, să putem să vedem care este starea noastră și cum poate Cuvântul lui Dumnezeu să schimbe și să transforme vieți ale oamenilor care își deschid cu adevărat inima pentru El. Pagina 1192, 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și este o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că nu au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărățească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinia oară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care să războiesc cu sufletul și să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Așa cum spuneam, același text și împreună aș dori să aprofundăm. Și mi-a atras atenția primul cuvânt din primul verset, lepădați, în context cu textul care a fost de dimineață despre lepădarea de credință din 2 Tesaloniceni. Aici este un imperativ. Cine este cel care ia decizia? Cel căruia îi se adresează trestul. Pot fi eu, putem fi fiecare dintre noi. Noi suntem cei care decidem dacă acest imperativ, dacă această poruncă dată de Cuvântul lui Dumnezeu, o punem în practică sau rămânem indiferenți. Ne aducem aminte textul acela în care vine învățătorul legii să-L ispitească pe Domnul Iisus și pune această întrebare. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, știi poruncile, să iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele tău. Și textul spune, el ca unul care voia să se îndreptățească, vine cu o întrebare surprinzătoare. Și cine este aproapele meu? Și Domnul Iisus nu ia textul, nu era atunci dicționar explicativ al limbii ebraice, nu, îi relatează o întâmplare și este celebra pildă cunoscută și arhicunoscută a samaritanului milostiv, în care îi povestește cele trei ipostaze, cu preotul, cu levitul, cu samaritanul, s-a vorbit și data trecută despre această întâmplare, duminica trecută, și pune lui întrebarea, cine dintre aceștia ți s-a părut că era aproapele celui căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el. Du-te și fă și tu la fel. Diavolul este atât de șmecher că de multe ori citim, simțim că Duhul lui Dumnezeu ni se adresează direct și anumite noțiuni pe care le găsim în cuvânt, cumva încercăm să le dăm o altă accepțiune. Și ca oameni credincioși, eu personal, încercând să mă autoevaluez și chiar meditând la textul acesta, mi-am dat seama că cel mai bun exemplu în explicarea unei noțiuni este cel folosit de Domnul Iisus. Domnul Iisus i-a arătat concret cine era aproape pentru cel care călzise între tâlhari. Cel ce și-a făcut milă de el și am avut acest gând împreună cu dumneavoastră să luăm fiecare din aceste lucruri care trebuie lepădate și care sunt enumerate în versetul 1 și foarte succint, foarte rapid, pentru că timpul este scurt, cu ajutorul Cuvântului Lui Dumnezeu să punctăm la fiecare dintre ele o întâmplare de pe paginile sfinte, care, din care se evidențiază noțiunea respectivă, ca să o înțelegem. Pentru că altfel vom spune, a, dar eu nu umblu cu vicleșug, ce aia prefăcătorii, pismă, clevetire. Clevetire deja este un arhaism în limba română, cât o mai utilizează, dar și pentru aceste cuvinte sunt sinonime și cred că lucrul acesta, exercițiul acesta ne va ajuta și le vom înțelege mai bine și vom putea fiecare să ne dăm seama care este starea noastră. Mai este de lucru și sigur mai este de lucru și Dumnezeu mai are de lucru, Duhul lui Dumnezeu mai are de lucru cu fiecare dintre noi. Spune aici, lepădați răutate. Ce-o fi aia răutate? Mă gândeam la întâmplarea în care David trimite la Nabal și îi spune, uite, a trimis 10 tineri, ești la tunsul oilor. Uite, noi te-am ajutat. Cât au fost oile tale pe câmp, păstorii tăi, noi am fost ca un zid, ca un sprijin. Și dă-ne și nouă ce te lasă inima. Iar omul acesta rău, pe care Biblia, textul, paragraful este intitulat în Vechiul Testament, în Cartea Samuel, asprimea lui Nabal, putea să spună, băi, eu sunt zgârcit, nu vreau să dau, n-am nicio obligație. Am vreo obligație, dar el nu face asta, el face cu mult mai mult. El le spune și îi transmite lui David prin acei 10 tineri, în vremea de astăzi sunt mulți slujitori fugiți de la stăpâni. Adică David era un slujitor fugit de la stăpân. El știa cine este David, acest fiu al lui. Cine este David ca să-i dau ceva? Nu o să-i dau nimic. Nu sunt dispus să împart cu el absolut nimic. O dovadă de răutate a unui om care pur și simplu nu-i greșise absolut cu nimic. David, din contră, l-ajutase și știa foarte bine ce fapt extraordinar făcuse David pentru poporul lui Dumnezeu, biruința pe care o vusese asupra lui Goliat, dar se făcea că nu știe. Am spus și încerc să mă țin de ce am zis, să încerc să fiu foarte succint, fiecare ne putem cerceta. Se spune apoi despre vicleșug. Păi ce, eu sunt viclean? Eu sunt om credincios, merg de atâția ani în adunare, cum adică să fii viclean? Și mă gândeam la întâmplarea din relatată în cartea Iosua, în care acei gabaoniți au văzut că, conduși de puterea lui Dumnezeu, poporul Israel, aveau biruință după biruință. Și s-au gândit ei la altceva, la un vicleșug și au zis, într-o confruntare directă nu avem nicio șansă în fața lor. Și chiar așa spune textul, au întrebuințat un vicleșug. Ce au făcut? Păi, ce înseamnă să fii viclean? Înseamnă să-i prezinți celui cu care interacționezi și relaționezi o situație deformată din care tu să tragi un câștig, bineînțeles. Cum au făcut ei? Au luat niște saci uzați, au luat niște încălțăminte uzată, pâine veche, ruptă, burdufuri vechi. Și s-au prezentat înaintea lui Iosua și au zis, știi, noi venim dintr-o țară depărtată. Noi am auzit de mărimea lui Dumnezeu și vrem să faceți un pact cu noi. Și Iosua întreabă, cine sunteți voi? A, noi venim de departe, dar promite-ne că faci pace cu noi. Și Iosua îi crede, nu întreabă pe Domnul, îi crede, face pace cu ei, le promite că nu o să le facă absolut nimic și află a doua zi că erau vecinilor. I-au păcălit. Așa? Face și diavolul de multe ori. Este metoda lui favorită, viclenia. Se spunea și de dimineață. El nu vine și zice, știi, eu sunt diavolul, sunt dușmanul lui Dumnezeu și dacă o să faci ce zic eu, o să mergi în iad împreună cu mine. Nu, el îți prezintă altfel lucrurile și ți le îmbracă într-o glazură frumoasă. Și la final, constatăm că am fost păcăliți. Nimeni nu vrea să fie păcălit. Prefăcătorie. Ce este prefăcătoria? Prefăcătoria înseamnă iarăși o deformare a realității și mă gândeam la acea întâmplare în care un copil de-a lui David, Amnon, se îndrăgostește de sora lui, de Tamar și un binevoitor îi dă un sfat să se prefacă bolnav și s-a prefăcut că este bolnav și a fost crezut de cei din jur și și-a atins scopul meschin. Am spus aceste gânduri, am folosit această metodă și ca o provocare pentru cei care sunt în sală și sper să nu fie nimeni căruia textele pe care le menționez să nu-i trezească nicio, să nu știe de unde să le ia, de unde sunt astea. Iar dacă există așa ceva, îi îndemn pe fiecare dintre noi să ne uităm mai bine peste cuvânt. Și omul acesta se preface, dar vom vedea împreună că în toate aceste situații, rezultatul final este cauzează un prejudiciu. Cel care adoptă această metodă, la final, nu are absolut nimic de câștigat. În toate aceste situații, finalul a fost dramatic. Se vorbește apoi de pismă. Ce este pisma? Invidia. Era poporul lui Israel undeva în Valea Terebinților și în fiecare zi ieșea uriașul Goliat și arunca cuvinte mari de ocară asupra poporului lui Dumnezeu. Și împăratul, deși era fusese ales de Dumnezeu, Saul, și ar fi trebuit să ia atitudine, nu făcea nimeni absolut nimic. Se retrăgeau, a doua zi o luau de la capăt și vine David și, așa cum știm, ia atitudine. Se duce în împotriva lui Goliat în numele și spune: eu vin înaintea ta în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care tu l-ai ocărât și îți voi tăia capul. Și face lucrul acesta. Prima dată ai zice că Saul îl admiră și îl întreabă pe al cui fiu este acesta. Și nu știe cel pe care îl întreabă, generalul acela. Iar la final, după ce biruința este deplină și se întorc în Israel victorioși, se întâmplă ceva. Femeile cântă: David și-a bătut miile lui și David zecile lui de mii. Dintr-o dată, inima lui Saul apare pisma. Păi stai, cum așa? Păi lui David îi dau zeci de mii și mie doar mii? Păi eu sunt împărat. Păi stai un pic. Dacă erai împărat, deci n-ai demonstrat practic. Cine era cel care a adus prin care Domnul adusese biruința? David. Și a apărut pisma. Și apoi apare o aversiune puternică și folosește toate aceste tertripluri și încearcă să-i spună că îl iubește, că doar să scape de el. Când a stat Domnul Iisus înaintea lui Pilat și au venit cu acele acuzații că întărâtă norodul la răscoală și o plește a plătit bir cezarului, Pilat, un om înțelept, din punct de vedere omenesc, spune textul că a priceput că din pismă îl dătuseră în mâinile lui. A înțeles că din tot ceea ce se spunea despre Domnul Iisus, acel rechizitoriu, nu era nimic adevărat și, de fapt, în inima acuzatorilor, în inima fariseilor, bătrânilor și marilor preoți, era un singur lucru. O invidie puternică pentru faptul că Domnul Iisus avea putere. Cuvântul lui avea putere și au vrut să scape de el și l-au adus înaintea lui Pilat din pismă. Iar ultimul dintre cele enumerate în acest prim verset este clevetire. Și ce înseamnă clevetire? Înseamnă vorbire de rău. Înseamnă să vorbești despre o persoană care nu este de față, dar să nu spui despre el lucruri frumoase, adevărate, ci anumite lucruri care să-i lezeze, să-i legreze onoarea, să deformeze realitatea. Și mă gândeam la textul dintre atunci toate exemplele, majoritatea au fost din viața lui David. Mi-a plăcut foarte mult de când eram copil această porțiune din cuvânt, viața lui, și se duce, fuge de Absalom și vine Țiba, slujitorul lui Mefiboset, și îl întreabă: unde este stăpânul tău? De ce n-a venit și el? Păi stai așa un pic. Și îl înegrește, chiar așa se numește paragraful, Țiba înegrește pe Mefiboset. Și spune niște lucruri care nu erau adevărate. Că nu a vrut, că el de fapt spera să-i se dea înapoi împărăția, lucrurile până la urmă se clarifică și David înțelege că a fost mințit, însă aplicând și revenind la noi acum în 2020 ca oameni credincioși, dacă am fi și dacă să încercăm fiecare dintre noi să fim onești cu noi înșine, în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața acestei lumini pe care ne dă cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi să fie așa, știți cum este la un test, să bifezi cu da sau nu, două categorii, și am putea pe rubrica nu să punem la toate bifă, că niciunul dintre aceste lucruri care trebuie să le pădate le-am rezolvat pe toate, nu mai avem niciun fel de lacună la niciun capitol, suntem bine la toate, putem fiecare dintre noi să ne răspundem în inima noastră și dacă mai sunt probleme, Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să le rezolvăm și să înțelegem acest adevăr, și anume faptul că dacă nu le repădăm acum, ele vor avea repercursiuni. Nu este ca un lucru care stă undeva, stă într-adevăr în fază latentă, dar într-o anumită situație când pisma nu este dată la o parte și apar condițiile să se manifeste, constat că nu mai ești tu acela. Constat și te miri de tine însuți că cum? Eu am putut să fac așa ceva în situația respectivă? Dacă nu le rezolvăm, problemele care sunt nerezolvate, timpul nu rezolvă problemele. Poate că va veni vremea despre care se spunea de dimineață în care vom ajunge sau unii vor ajunge să se lepede de credință pentru că nu au lepădat aceste lucruri, pentru că nerezolvarea unor probleme, ca și o mașină. Vezi că se aprinde un beculeț, se mai aprinde încă unul și zici, las că merge. De ce să trag pe dreapta? Știți, frații care sunt șoferi știu că e culoarea galben care doar te avertizează, după aia e culoarea roșu care spune trage pe dreapta. Chiar zilele acestea am avut o situație, mi se descărcase bateria și mi-a dat un frate un încărcător de mașină mai modern. Și am zis, cum suntem noi românii, noi ne percepem la toate, citim cartea doar după ce vedem că nu funcționează, ce sunt două borne, le pui acolo și trebuie să se încarce. Și avea și display și mă uitam, 10 volt jumate. Băi, nu merge. Ne-a avut niciun... Am căutat cartea și am descoperit, citind cartea, că el avea un program, că trebuia să-l apeși într-un anume fel. Și mi-am adus aminte, stând pe bancă, de un cântec pentru copii, foarte, foarte adevărat, spunea, Dumnezeu are un plan pentru viața ta, citește instrucțiunile și te vei bucura de ea. De ce de multe ori suntem în situații în care nu știm ce decizii să luăm? Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este citit. Și textul spune în continuare, ca niște pruși născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți. Ce este acest lapte despre care ne vorbește textul aici? Și cuvântul se explică singur, în următorul verset 3. Dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Cum poți să guști? Cum poți să guști? În Psalmul 34 este acest îndemn. Gustați și vedeți că bun este Domnul. În 1 Corinteni 14:20 spune, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Acest îndemn din versetul 3 și versetul 4, ca un prunc care dorește laptele duhovnicesc și curat, se referă la foamea și setea pe care ar trebui să o aibă fiecare credincios sănătos de cuvânt. Dacă nu simt dorința de cuvânt și dacă doar din obligație, în fiecare dimineață, poate că așa am fost învățat, citesc acolo un capitol care este la rând, închid Biblia și zic, gata, am făcut-o și pasta, este duminică, mă duc și la adunare, o fac și pasta și înțelegem viața de credință și viața cu Domnul ca pe un set de reguli care trebuie ținute, sau cumva am auzit de foarte multe ori la cei din lume, punându-ne nouă credincioșilor această întrebare, păi vouă vă dă voie? Aveți voie să faceți chestia asta? Ei înțeleg și percep eronat credința ca pe un set de restricții. Așa nu, așa nu, așa nu. Și ești foarte îngrădit. Ești foarte îngrădit și mulți chiar, fără să ne dăm seama, le confirmăm acest lucru. Le confirmăm acest lucru și lucrul acesta îi ține departe. Îi ține departe. Păi la... Mulți chiar spun, aș vrea și eu să mă pocăiesc, că nu vreau să merg în iad. Da, sunt tânăr, nu o să mă duc acum să îmi pun broboada și să renunț la toate plăcerile tinereții. În timp mă distrez, o încerc și pe asta, o încerc și pe alta și mai încolo, la bătrânețe, o să vin și o să mă împac cu Dumnezeu. Dar dacă ei ar vedea la noi, oameni credincioși, și textul în partea finală, în ultimul verset citit, confirmă lucrul acesta, spune, prin faptele voastre bune, pe care le văd, pe care le văd, chiar dacă ei ne vorbesc de rău, totuși iau ochii ațintiți spre noi. Și trebuie să vadă o diferență. Și cei care suntem cu adevărat credincioși și cei care suntem dispuși să dăm o mărturie, vom vedea în continuare care este modalitatea prin care îi putem câștiga pe oameni, astfel încât ceea ce le spunem cu gura să nu contrasteze cu faptele noastre. Dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul, atunci când îți place o mâncare, ai luat o lingură, nu te strâmbi, nu zici... Ți-a plăcut? Da, e foarte gustoasă, dar de fapt, ți se vede pe față, ți se vede pe față. Un copil când îi place ceva, în general copiii sunt foarte sinceri. Dacă i-ai dat o lămâie, nu o să poată să se prefacă, erau și niște filmări pe internet și se strâmba foarte tare acel bebeluș, pentru că nu îi plăcea gustul obiectului, alimentului care era înaintea lui. Folosește textul Sfânt, Scriptura, în locul acesta, niște exemple, niște comparații, dar nu sunt doar niște personificări. Piatra vie, se spune în versetul 4, apropiați-vă de el cu E mare, Domnul Iisus, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Ce înseamnă piatră vie? Ce înseamnă să fii piatră? Cine este această casă și această clădire despre care ne vorbește textul aici și în alte locuri similare? De exemplu, în Evrei, în capitolul 3, versetul 6, se spune despre noi, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Deci o casă este formată din cărămizi. Domnul Iisus este acea piatră unghiulară, acea cheie de boltă, este etalonul, iar noi, credincioșii, participăm la construcția, la construirea acestui edificiu și sunt mai multe texte și voi cita din Efeseni, capitolul 3, versetul 20, imediat. În capitolul 2, mă scuzați, versetul 20. Fiind zidiți, o să citesc de la 19, versetul 19, 2, Efeseni. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Vedem că aici este vorba despre un proces. Nu este o clădire așa care a coborât dintr-o dată, acesta este noul templu, ăla de la Ierusalim s-a dărâmat, îi intrați în el și închinați-vă. Aici se vorbește despre un proces. Vin zidiți pe temelia apostolilor, piatra din capul unghiului fiind Domnul Iisus și temelia este pusă tot de Domnul Iisus și tot în Corinteni. Pavel vorbește despre fiecare zidește deasupra. Majoritatea fraților, cred că chiar dacă nu au participat direct, au văzut cum se construiește o casă. Și dacă vrei să pui într-un zid o piatră, trebuie ca acea piatră să se potrivească în locul acela. Și dacă nu se potrivește, ce faci? O faci să se potrivească. Ei un becea, s-a terminat rândul și nu-ți dă nimeni doar la Ierusalim. Cred că a fost ceva, adică nu cred, sunt convins că a fost cea mai extraordinară lucrare templului Solomon, pentru că acolo se spune că pe șantier nu s-a auzit zgomot, niciun zgomot de cioplire. Toate pietrele care au compus templul din Ierusalim, primul templu, au fost tăiate în munte după un plan, planul David l-avea direct de la Dumnezeu, îl dă lui Solomon și spune, uite, ăsta este planul, și avea toate detaliile. Și Domnul Iisus le spune în Evanghelia după Matei, le citează un loc din Vechiul Testament și le spune, oare n-ați citit niciodată textul din Scriptură? Este în Psalmul 118. Piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Am citit și eu ce spun comentatorii și se pare că face referire la o întâmplare care avusese loc în tocmai în momentul în care acele pietre veneau din munte, tăiate în munte, pe dimensiuni, fiecare la locul ei, a venit o piatră mai specială. Și zidarii au crezut că este o greșeală și au dat-o deoparte. Au dat-o deoparte și au aruncat-o peste coama dealului, spunea în cartea respectivă de comentariu, și au început să continue. Și la final lipsea o piatră. Era cea mai importantă, era piatra unghiulară și au trimis vorbă la cioplitorii. Nu ne-ați trimis-o. V-am trimis-o de mult pe aceea, dar ei au înlăturat-o. De multe ori, așa facem și fără să ne dăm seama, îl dăm la o parte. Dăm la o parte sfaturile bune și mai ales persoana Domnului Iisus și nu ai cum să fii neutru față de Domnul Iisus. Pe Domnul Iisus sau îl acceptăm învățăturile Lui și îl lăsăm să ne schimbe și să ne transforme viața sau așa cum reiese din text, dacă această piatră unghiulară despre care se spune în versetul 6, este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă și scumpă, cine se încrede în el nu va fi dat de rușine, iar apoi se spune că dacă nu accepți, te vei potigni de ea. Am văzut tot așa zilele acestea un desen și mi-a plăcut, spunea, iubiți-vă semenii, semnat, bineînțeles era semnat greșit, Confucius. Și unul care privea, citea, zicea, dar câtă înțelepciune! După aia, același text, iubiți-vă așa, Buddha, extraordinar, și același text care era autorul Domnului Iisus, când îl citește a treia oară, pe ecranul unui complet, zice, dar mai lăsați-mă cu religia asta. Deci, același mesaj care venea din partea unor oameni care au fost niște fondatori de religii, era foarte bine asimilat, dar când îi spui omului că este din Biblie, dintr-o dată nu mai vrea să primească, nu mai vrea. Spune Domnul Iisus că n-am venit în numele meu, însumi am venit trimis de Tatăl și m-ați respins. Dar va veni unul în numele lui însuși, este vorba de anticrist, și pentru pe acela îl veți primi. Și vedem că lucrul acesta nu s-a întâmplat doar cu Domnul Iisus, s-a întâmplat și cu Apostolul Pavel. Le spune celor din Galatia, când eu vă spun lucruri care nu vă plac, vă spun adevărul și nu vă place, spuneți că, el este de fapt fricos, că cuvintele lui au putere, dar de departe, dar când vine aici în mijlocul nostru, nu e chiar așa puternic. Și contestau adevărul Scripturii, spus de Apostolul Pavel, veniseră niște iudaizatori și le-au spus chestii pe care le-au gâdilat urechile. Și spune, când vine unul în numele lui Iisus, cât de bine îl primiți, cât de bine îl primiți pe acela. Ce vrem de fapt să auzim? Ce ne place nouă? M-ar ajuta cu ceva dacă m-aș duce la un doctor cu o boală reală, autentică, confirmată de analize și el m-ar minți frumos că nu e nicio problemă, că să stau liniștit, că o să fie bine, nu m-ar ajuta absolut cu nimic. Important este să înțelegem adevărul, să-l cunoaștem și să luăm atitudine. Și aceasta nu o putem face decât acceptând cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el scris. Se vorbește apoi în versetul 7 despre o cinste sau despre onoare care este pentru noi cei care am crezut, dar pentru cei necredincioși, așa cum spuneam, piatra lepădată de zidari este o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că nu au crezut cuvântul. Și la aceasta sunt rânduiți. Și ai zice, păi aici este vorba despre predestinare. Dacă sunt rânduit, de unde știu că sunt rânduit ca să cred? Și am spus-o și o spun de fiecare dată și cu orice prilej. Faptul că ne-am născut într-o țară unde, o țară așa zis creștină, o țară în care poți să te duci în ziua de azi, în 2020, la o librărie creștină și să cumpere o Biblie. Cei care au trăit înainte de 89 știu cât de greu era ca să obții o Biblie și era considerată o ilegalitate. Și erau frați care își puneau libertatea în primejdie și o făceau cu bucurie pentru Domnul, deși aveau familii și copii și cunosc personal un asemenea frate, care aduceau ilegal Biblie în țară și era atâta nevoie și este atâta nevoie de cuvânt. Atunci nu erau Biblii și erau dorite și erau râvnite, iar acum spunea cineva, avem câte 5-6 acasă și se pune praful pe ele. De ce? De ce nu ne mai interesează atât de mult cuvântul? Care este problema? Și de ce nu suntem gata? Pentru că dacă fiecare credincios, fiecare creștin ar lua în serios și ar înțelege vremelnicia vieții pe pământul acesta și am înțelege că nu are ce să ne ofere lumea aceasta. Oamenii nu au soluții. Mergeam cu mașina astăzi și era radioul pornit. Eram și eu curios să văd ce se spune despre aceste alegeri. M-a interesat doar prezența la vot. Și întreba ce așteptări aveți? Și mai mult de 50% din cei întrebați au spus, n-am nicio așteptare. Nu se poate schimba. Oamenii nu s-au dus și nu s-au prezentat pentru că își dau seama, au început să-și dea seama că sunt mințiți și că cei care vin și promit nu au de unde să ofere ceea ce promit. Pentru că nu se umblă cu adevăr, se umblă cu minciună. Mă gândeam la ce s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu. În momentul în care Moise le-a dat legea, pe Horeb au zis, o să facem, noi vom face exact ce ne-a spus Domnul, vrem să facem lucrul acesta. Și Moise le-a zis, nu o să puteți. Și n-au putut. Ei, cumva, în momentul acela, au crezut greșit că vor fi cu adevărat, erau într-adevăr un popor ales de Dumnezeu special, pe care Dumnezeu l-a ales ca Domnul Iisus să poată să vină în poporul ales. Dar nu puteau să înțeleagă lucrul acesta la momentul acela și au eșuat lamentabil. Au fost dați la o parte, așa cum ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu, iar noi, lepădarea lor, așa cum se spune, a fost o binecuvântare pentru noi neamurile. Și spune Pavel, dacă lepădarea lor a fost o binecuvântare, ce va fi primirea lor înapoi decât viața din morți? Noi, aici, din versetul 9, înțelegem că suntem niște privilegiați. Dar ne dăm seama de lucrul acesta, evaluăm la justa valoare faptul că, intrând în contact cu Evanghelia și având posibilitatea să o acceptăm sau să o respingem, Dumnezeu poate să ne schimbe, să ne transforme viața. Faptul că Evanghelia a ajuns la noi este o dovadă a harului și a dorerii lui Dumnezeu. Se spune, mi-am notat, dar am omis și o să revin un pic la versetul 5, unde se spune că suntem o preoție aleasă, o preoție sfântă și trebuie să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și sună bine. Jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Păi nu mai este vremea jertfelor, nu mai e acum mielul din turmă, nu te mai duci cu el și respecti acele ritualuri din Vechiul Testament, pentru ca cumva cugetul tău să fie împăcat că ai făcut ceea ce poruncea legea. Și totuși, sunt și în Noul Testament foarte multe locuri, voi cita doar câteva, și aș dori ca împreună să încercăm să ne dăm seama cum putem să aducem aceste jertfe și care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi în această privință. Ce sunt aceste jertfe duhovnicești? Roman 12, versetul 1, spune așa, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Pe cum? Cum să-mi aduc eu trupul ca jertfă? Și textul spune, dacă ne uităm împreună în locul citat din Romani, capitolul 12, spune imediat, se clarifică singur. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cum îmi pot aduce eu trupul ca o jertfă vie? Nepotrivindu-mă chipului acestui veac. Îl văd pe unul care se îmbracă, se spunea și data trecută, ca lumea. Nu mă îmbrac ca el. De ce? Pentru că nu vreau să fiu ca el, nu vreau să fiu arătat cu degetul. Vreau să fiu un om care să arăt că sunt credincios. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă dispreț din partea celor care, ia uite-l bă și pe ăsta, parcă e din secolul XVI, uite-l cum s-a îmbrăcat, uite, nu umblă ca noi, deșănțat și cu hainele rupte pe el. E o jertfă și pot să fiu arătat cu degetul, dar ca om, ca fată, ca tânăr credincios, îmi asum lucrul acesta, știind că prin chiar faptul acesta pot să am prilejul să-L mărturisesc pe Domnul Iisus. Pot să fiu întrebat, dar tu de ce nu faci ca noi? De exemplu, un coleg, acum dau un exemplu personal, colegul cu care sunt în echipă la serviciu, am luat această hotărâre să nu-l bombardez, să-l las pe el să-și dea seama că sunt diferit. A văzut el că nu fumez, a văzut el că nu vorbesc urât, dar nu m-a întrebat nimic deocamdată. Și un alt coleg, indirect, mi-a zis că i-am vorbit urât. Și ăsta a sărit să-mi ia apărarea, dar tu știi că, dar cum ți-a zis? Zic cum ți-a zis. Și am fost foarte bucuros în sufletul meu și altă dată am mai avut acest prilej când de pe telefonul meu a sunat un coleg. Și cel pe care îl sunase, mi-am dat seama că nu ești tu, că tu nu înjuri. Și mă gândeam, oamenii ne întreabă, spune când vor vedea felul vostru și chiar în textul pe care l-am citit, faptele voastre bune pe care le văd, să-L slăvească pe Dumnezeu, dar când? În ziua cercetării. Va veni o zi când își vor aduce aminte. Omul ăla, prin atitudinea lui și prin viața lui, l-a mărturisit pe Domnul Iisus. Există și acest risc să bombardăm, să le spunem, să le cităm din Galateni, din Efeseni, din Corinteni, pentru ei nu înseamnă absolut nimic lucrul acela. Nu știu. Au nevoie, sunt prunci și nu pot să asimileze acele noțiuni. Dar când vor vedea cum reacționez eu, într-o anumită situație în viața de zi cu zi, lucrul acesta îi va face să-și pună întrebări. Apoi, Evrei, capitolul 13, versetul 15, se spune să aduceți o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. O altă jertfă duhovnicească, rodul buzelor, care mărturisesc numele Domnului Iisus. Păi iarăși, revin. Și de ce este o jertfă? Păi tocmai de aceea este o jertfă, pentru că dacă eu mi-asum curajul de a-L mărturisi pe Domnul Iisus, voi fi respins, voi fi marginalizat. Va trebui să plătesc un preț. Mi se va crea un disconfort, pentru că lumea, Domnul Iisus o spune foarte clar, m-a urât pe mine și pe voi vă vor uri. Lumea iubește ce este al ei. Noi nu suntem din lume. Și atunci, suntem fiecare dintre noi dispuși să aducem aceste jertfe duhovnicești, să ne asumăm acest disconfort, să-L mărturisim pe Domnul Iisus. Tot în Evrei, tot în capitolul 13, versetul următor, versetul 16, spune să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfele acestea îi plac. Opa! Deci cum poate să fie o jertfă duhovnicească binefacerea și dărnicia? Tocmai au fost duminicile trecute prezentate acele dări de seamă vis-a-vis de un frate care a avut nevoie de o intervenție și știind despre cine este vorba și care era surprins. Era surprins că adunarea a simțit și cumva parcă am simțit așa că mi-a părut rău în inima mea, vă spun sincer, că fratele respectiv mi-ar fi părut mult mai bine să vină și să spună știam dinainte că se va întâmpla lucrul acesta. Parcă era surprins de felul în care adunarea a simțit cu problema dânsului. Este vorba de fratele Prică și de problema pe care a avut-o Andrei Prică cu operația. Și aici este o jertfă. Avea nevoie de o sumă de bani pentru operație. Eu poate aveam acea sumă, dar poate o aveam pentru altceva, pentru un plan. Și acum, diavolul e șmecher. Zice, păi da, dar dacă tu îi dai lui, tu ce o să faci? Uite, trebuia să-ți cumperi pantofi sau trebuia să-ți cumperi haină, ți s-a rupt nu știu ce, trebuie la mașină nu știu ce piesă. Da, dar ca om credincios, când fratele tău, cel care este parte cu mine din trupul Domnului Iisus, are o problemă mai mare decât problema mea, și mi-am adus chiar acum aminte de o situație relatată într-o carte, Viața unui slujitor al lui Hristos, de fratele Mihai Iovin, povestea dânsul, cum a intrat undeva pe vremea comunismului, când era foarte mare austeritate într-o casă, care avea mulți copii. Și povestea că trecea prin fața geamurilor din curtea respectivă ca să ajungă la ușă. Și toți așa îi învățase părinții, să pună o farfurie goală, în caz că vine cineva să-i dea. Și spunea că în momentul în care a trecut s-a uitat pe geam, fiecare a pus câte o bucățică din farfuria lui în cealaltă, astfel încât musafirul care a intrat să aibă farfuria plină. Și mă gândeam, da, dar bucuria pe care o am că am dat și că Dumnezeu a lucrat prin mine, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu vrem să o experimentăm? Da, mă voi da cu bucurie, spune Apostolul Pavel, pe mine însumi. Și chiar ultimul loc pe care l-am notat este în Romani 15 cu 16. Spune Pavel să fiu slujitorul lui Hristos, care este o jertfă bine sfințită, o jertfă bine primită și sfințită de Duhul Sfânt. A fi slujitorul Domnului Iisus este o jertfă bine primită și sfințită de Duhul Sfânt. Adică ce? Adică să dau timpul meu, viața mea, persoana mea, inteligența, tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu, mai departe, să o pun la dispoziția Lui. Este cea mai bună investiție. Este cea mai bună investiție aceasta. Să-i dai lui Dumnezeu, spune David într-un loc, și de fapt în mai multe locuri din cuvânt, ce putem noi să-ți dăm? Că din mâna ta primim ce ți-aducem. Avem sănătate. Vorbeam și au menționat și frații și în duminica asta și duminicile trecute despre cum va fi, dacă va mai fi cum a fost și despre ceea ce era înainte de această pandemie, lucruri pe care le aveam, ni se păreau normale și nu le prețuiam. Dreptul de a pleca liber. Mă sui în mașină și vreau să plec la Constanța. Acum nu se mai poate. Chiar am vrut să fac lucrul acesta, dar am aflat că s-a prelungit și Constanța este în carantină și nu poți să te duci. De ce? Pentru că este interzis. Dreptul și va fi într-adevăr, așa cum au spus și frații și subscriu, deja se vorbește despre acel, nu te obligă nimeni să te vaccinezi, nu este nicio problemă, tu decizi. Dar dacă nu te vaccinezi, nu mai poți să pleci. Prezinți certificatul respectiv, așa, chiar astăzi am citit, m-am dus acasă și am verificat, dom'le, ce-i cu vaccinul ăsta, s-a vorbit, și spune, da, ok, îi vei ruga tu, deci îți vei pierde anumite libertăți. Asta era exprimarea un politician, răspundea și că nu, noi nu obligăm pe nimeni, dar cei care nu o fac, nu o să mai aibă aceleași libertăți. Deci, restrictiv. Se spune clar, mai ales în cartea Apocalipsa, spune că nimeni nu va mai putea, când va veni acel semn al fiarei, cumpăra sau vinde fără semnul fiarei. Deci, restricții. Din rău în mai rău. Care este misiunea mea? Ultimele două versete. Vă sfătuiesc, spune Petru, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce e cu aceste pofte? Și de ce este acest război? Și aș dori să citim împreună în Galateni, locul cunoscut din Galateni 5, începând cu versetul 16, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Astea sunt. Și le enumere textul, vom vedea. Ce sunt aceste pofte? Firea pământească poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face ce voiți. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăji, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme, ucideri, bețim, buibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte și am mai spus că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și apoi urmează în antiteză roada Duhului, dimpotrivă, este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ce este cu aceste... Aici Pavel o spune cumva puțin mai diplomat. Vă sfătuiesc să vă feriți de aceste pofte. În altă parte, un mod de abordare puțin diferit al Apostolului Pavel de data aceasta, în Efeseni se spune orice, Efeseni 4 cu 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, spune el, să piară din mijlocul vostru. Îl vedem pe Petru care spune, lepădați-le. E ca și când ți-ar da un sfat, uite, eu consider că este bine să lași lucrul acesta. Dar Pavel este mai direct. Să piară. Nu ai cum. Apropiindu-mă de încheiere, nu se poate și cu una și cu cealaltă. Și cu adevărul, dar Nu se poate și cu minciuna în viață, dar să ai și cerul. Dacă vrem să avem cerul, dacă vrem ca lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis și să beneficiem de jertfa Domnului Iisus, de faptul că mântuirea, darul cel mare al lui Dumnezeu, este gratis. An de zile ni s-a spus și am crezut, poate greșit, că nu trebuie să facem absolut nimic. Este suficient doar să crezi. Se spunea de dimineață, credința este primul pas. Dar și dracii cred și se înfioară. Este primul pas de acceptare. Dar poți să lepăd lucrul acela. Și nu este vorba de a pierde mântuirea. Pentru că mântuirea nu este a mea, mântuirea este a lui Dumnezeu. Este vorba de a prețui sau de a disprețui ceva ce mi se oferă. Cum se spune în Roman 2. Sau disprețui, așa omule care vrei să te dezvinovăcești, spune acolo, aș dori să citesc ca să nu greșesc, bogățiile bunătății, când imediat voi cita textul. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă faci aceleași lucruri. Și versetul 4, Roman 2 cu 4, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdării? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie. O să termin imediat cu un ultim exemplu din Vechiul Testament, Esau. Iacov și Esau. Esau a avut ceva. Era întâiul născut. Nu știu cum ar fi lucrat Dumnezeu. Nu știu să spun că dinainte spune că acei copii se băteau în pântecele mamei lor și au întrebat pe Domnul și Domnul a spus că cel mai mare va fi robul celui mai mic. Dar știu că omul acesta Esau, deși era întâiul născut, a disprețuit dreptul de întâi născut. Nu l-a obligat nimeni să o facă. A venit pur și simplu de la vânătoare rup de oboseală și îl vede pe fratesul cu o ciorbă de linte. Și ce dăm și mie din ciorba ta. Și ăsta îi zice, îți dau, da, nu e pe degeaba. Dăm dreptul tău de întâi născut. Îl avea, era al lui. Și spune că el s-a făcut o socoteală simplă și a zis, la ce mai îmi folosește dreptul de întâi născut, că și așa mor. Murea săracul de foame acolo, cu fratesul lângă el, îl lăsa Iacov să moară de foame la doi pași de casă. Dar el l-a disprețuit. Și scrie în Iuda, mi se pare, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a disprețuit dreptul de întâi născut. Deci dreptul acesta, pentru el pus într-o balanță, a valorat exact cât acea farfurie de ciorbă, de linte. Cât de bun o fi fost ciorba aia? I-a salvat viața, iar mai târziu spune că a plâns și a vrut să-l dobândească, dar nu s-a mai putut. Aceeași greșeală o poate face fiecare om care căruia este prezentată mântuirea și spune, uite, salvează-te! Veșnicia, acest da pe care tu îl spui, Doamne Iisuse, te primesc în inima mea ca Domn și Mântuitor, îți poate salva nu viața de acum, ci veșnicia. Poți fi în cer sau în iad în funcție de cum ai prețuit sau ai disprețuit darul lui Dumnezeu. Diavolul este șmecher, este viclean și încearcă să ne facă să disprețuim acest dar și această posibilitate, acest liber arbitru pe care el ni l-a dat, să spunem da, da, Doamne Iisuse, vreau, descoperă-mi-te, revelează-te și ajută-mă să te cunosc așa cum ești tu în toată splendoarea, așa cum spune textul aici, că noi suntem versetul 9, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric, din întuneric la lumina sa minunată. De multe ori nu ne dăm seama cât de minunat Dumnezeu avem. Cât de minunată este lumina pe care El ne oferă. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi și pentru mine personal, mie personal îmi spun, să ne lăsăm cercetați de Duhul Său și să înțelegem cât de prețioasă este jertfa Lui și să-i spunem din toată inima, Doamne Iisuse, vreau să trăiesc pentru Tine. Amin. Amen.